Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән очрашты. Республика рәисе Рөстәм Миннеханов докладын махсус хәрби операция темасыннан башлап китте. Махсус хәрби операция башланганнан бирле бездә контрактчылар һәм мобилизацияләнгәннәр саны 38169 кеше, диде Татарстан җитәкчесе. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, узган ел махсус хәрби операцияда катнашучыларның 3960 баласы лагерьларда ял иткән һәм сәламәтлеген ныгыткан. Моннан тыш Татарстан хәрбиләренең 300-дән артык туганы Мәккәгә хаш кылган. Бездә 15 кеше Россия герое, шуларның 7-се үлгәннән соң бүләкләнде. Республикадан 1829 хәрби хезмәткәргә батырлык ордены тапшырылды, дип билгеләп үтте ул. Рөстәм Миннеханов Татарстанда нинди дә булса милләтара һәм дини конфликтлар юк дип тә хисап тотты. Әгәр татулык булмаса, бернинди байлык, бернинди уңыш була алмый, диде Татарстан рәисе. Нәкъ шулай тулысынча килешәм һәм сез моны булдырасыз. Зур рәхмәт, дип килеште аның белән Россия президенты. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия Дәүләт Советының тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча комиссиясе җитәкчесе буларак, кредит ставкалары югары булу сәбәпле торак төзелешендә килеп чыккан кыенлыклар турында сөйләде. 3 450 000 квадрат метр торак, совет чорында иң күбе 1 800 000 квадрат метрга ирешә идек, 2 000 000 хыял иде. Хәзер исә җиңел генә 3 500 000 квадрат метр күрсәткечкә ирешә алабыз. Хәзерге вакытта процентлар һәм ипотека мәсьәләләре тора. Шишелеш юлларын эзлибез, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге муниципаль депутатлыкка тәкъдим итү өчен кандидатуралар буенча алдан тавыш бирүгә старт бирде. Партияның төбәк сәяси советы президиумы Бердәм Россиянең җирле бүлекчәләренә алдан тавыш бирү вәкаләтләрен тапшыру турында карар кабул итте. Шулай итеп, Татарстанда җирле үзидарә органнарына депутат итеп күрсәтү өчен кандидатларны билгеләү буенча праймериз башланды. Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россиянең төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин искәртте. Кенше быел татарстанлыларны 2 зур сайлау кампаниясе көтә. Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына 7500-дән артык депутат сайлау. Сайлаулар һәр вакыттагыча оешкан төстә, ачык, чиста, Татарстан сайлаучылары тарафыннан зур кызыксыну белән узар дип ышанам, дип басым ясады ул. Татарстанда муниципаль депутатлыкка тәкъдим итү өчен кандидатуралар буенча авылдан тавыш бирү электрон формада май аенда узачак. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, алдан тавыш бирү уникаль формат. Ул кандидатлар һәм аларның программалары белән алдан танышырга мөмкинлек бирә. Моннан тыш, без кешеләр белән тагын бер кат аралашырга, проблемалар турында фикер алышырга һәм яңа наказлар, тәкъдимнәр җыярга мөмкинлек алабыз, диде ул. Бу безнең программалы позиция һәм илебезнең лидеры Россия президенты Владимир Владимирович Путин безне шуңа инде. Татарстанда барлыгы 7500-дән артык муниципаль депутат сайланачак. Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүендә республиканың барлык 43 муниципаль районы һәм 2 шәһәр округы катнашачак. Татарстанда яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына ярашлы рәвештә ел саен җәйкене студентлар отрядлары составында 13000-дән артык кеше эш белән тәэмин ителә. Татарстанның студентлар отрядлары 2 ел дәвамында илдә иң яхшылардан булып таныла. Студентларның хезмәт отрядларын үстерү юнәлешендә 2025 елда ил күләм проект бурычларына ярашлы берничә максат куела. Республика предприятиеләрендә эшләү өчен быел 5000-дән артык студент Ше белгечлекләренә укытылачак. Татарстан яшьләреннән тыш республикага илнең башка төбәкләреннән дә кадрлар җәлеп ителә. Үткән ел 4 бөтен Россия хезмәт проекты гамәлгә ашырылган. Аларда эшләр өчен илнең 45 төбәгеннән һәм 92 югары уку йортыннан 1761 студент килгән. Әйюпов Гайнулла Гафаз улы 1921 елның 21 мартында Башкортстан Республикасында туа. 1940 елның октябрендә аны Кызыл армия сафларына чакыралар. Ул Ирак көнчыгыш Амур өлкәсендә машина йөртүчеләр курсын уза. 1941 елның декабрь башында аларны Ирак көнчыгыштан Мәскәү янына күчерәләр. Биредә Сталинград өчен яңа дивизия оештырылып, сугышка җибәрелә. Әйюпов фронтка сугыш сугыш керек-яракларын ташый, яралыларны госпитальгә алып чыга. Сталинградтан соң дивизияны Кишинев юнәлешенә күчерәләр. Фашистларны илебез территориясеннән куып чыгарып, Варшаваны азат итүдә катнаша, аннары Берлинга кадәр барып җитә. Җиңүне Гайнулла Юпов Рихстаг янында каршылый. 1946 елда ул туган якларына әйләнеп кайта. 1955 елда аның гаиләсе Азнакай районына күчеп килә. Гайнулла Гаффаз улы 21 елдан артык пассажир автобусын йөртә. 2-нче дәрәҗә Кызыл Йылдыз ордены, Берлинне алган өчен медале 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең юбилей медальләре, фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнгән. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 4-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 25 минутта башлана.